បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមានតកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនចេញមុខការពារមេដឹកនាំសហជីព3រូបប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសិក្សាកំណត់ប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធលោកសំរងស៊ីហាមន្ត្រី CNP គុំទទួលយកសិទ្ធិដែលលោកហ៊ុនសែនក្រុងផ្ដាល់ឲ្យបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទិសដាបាទលោកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយអះអាងថាមេដឹកនាំសហជីព3នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលបានកាត់ទោសមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់នោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាសគាំទ្រអះអាងថាកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះជាល្បែងនយោបាយដើម្បីបំភាន់ភ្នែកអន្តរជាតិពិសេសអ្នកបញ្ជាទិញព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខុន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានចេញមុខអះអាងថាមេដឹកនាំសហជីព3រូបមានលោកអាត់ផុនលោកជាមនីនិងលោកប៉ៅស៊ីណាមិនបានដឹកនាំតវ៉ានៅផ្លូវវិញស្រេងដោយសារក្រុមចោតប្រកាន់របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានផ្ដន់ទោសមេដឹកនាំសហជីព6នាក់រួមមានលោកអាត់ផុនលោកប៉ៅស៊ីណាលោកជាមនីលោករងឈុនលោកស្រីមុំញឹមនិងលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌឲ្យជាប់ទោសចន្លោះពី2ឆ្នាំកន្លះទៅ4ឆ្នាំកន្លះទាក់ទិនទៅនឹងសំណុំរឿងផ្លូវវែងស្រេងក៏ប៉ុន្តែទោសទាំងនោះត្រូវបានព្យួរលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះបានអះអាងថាលោកមានភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកអាត់ធុនលោកជាមនីនិងលោកប៉ៅស៊ីណាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនៅផ្លូវវែងស្រេងនេះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាមុនមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបលោកកែរមីបានប្រាប់ទៅលោកជាមនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករមិនឲ្យនៅទីនោះលោកបន្តថាចំណែកឯលោកសយសុភីវិញក៏បានប្រាប់លោកដែរថាលោកអាធុននិងលោកប៉ៅស៊ីណាក៏មិននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងនោះដែរមេដឹកនាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកកែរមីនិងលោកសយសុភីអាចធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅតុលាការបានបើតុលាការត្រូវការ
ហើយអ្នកទាំង3នេះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាតុលាការបានកាត់ក្តីសម្រាលណាស់ទៅហើយជាប់គុកប៉ុន្តែត្រូវបានព្យួរគឺជាការស្រាលណាស់ទៅហើយតែស្រាលយ៉ាងណាក៏ដោយបើវាមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងការកាត់ក្តីព្រោះគេអត់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធផងទៅជាប់គុកគេដែរមានឈ្មោះជាអ្នកមានទោសគេដែរគឺវាអត់យុត្តិធម៌អត់យុត្តិធម៌ខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនចោទតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញថាអយុត្តិធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនៅរឿងនេះខ្ញុំក៏មានការភ័យបារម្ភដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថា3នាក់នេះអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធតែអ្នកដទៃទៀតខ្ញុំឲ្យរៀនទៅនេះ
ប្រធានសភាការងារកម្ពុជាលោកអាត់ផុនអះអាងថាបើទោះបីជាគ្មានការអាងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏លោកថាមីទវីរបស់លោកនឹងប្តឹងជំទាស់ករណីនេះទៅសាលាធរឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោតបើទោះបីទោសនោះត្រូវបានព្យួរក៏ដោយដោយលោកថាបើមិនដូច្នោះទេសាលក្រមសាលាដំបងនេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍គំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពលើកម្ពុជាសិទ្ធិការងារ
យើងត្រូវមានទោសបើសិនជាយើងអត់ប្តឹងអតោយើងទទួលទោសនេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទោសនេះទោះបីវានៅក្រៅឃុំក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងជាប់នៅក្នុងការកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺខាត់តោសគឺដាក់មានទោសហើយកាលណាយើងមានទោសតាមច្បាប់សហជីពថ្មីយើងមិនអាចឈរឈ្មោះជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាប្រធានអនុប្រធានឬលេខាបានទេហើយកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតតែយើងត្រូវទៅក្រៅប្រទេសឬប្រទេសខ្លះគេតម្រូវក៏យើងអាចទៅបានដែរ
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានចេញមុខការពារបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនឹងការលើកឡើងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះទីដោយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកថាជាចេតនានយោបាយដើម្បីបំភាន់ភ្នែកអ្នកបញ្ជាទិញនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែគម្រាមព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយលោកថាមិនមែនជាចេតនាដើម្បីបើកលំហសេរីភាពសហជីពនោះឡើយលោករងឈុនអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេង
អញ្ញាធននិងតឡាការគួរទៅនាំខ្លួនអ្នកបាញ់សម្លាប់កម្មករនិងអ្នកបញ្ជាឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនេះមកផ្តន្ទាទោសជាជាងបង្វែររឿងមកចោទប្រកាន់មេដឹកនាំសហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករនោះអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគួរតែអញ្ញាធនទៅចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកដែលបាញ់សម្លាប់កម្មករឲ្យកម្មករបាត់បង់ជីវិតរងរបួសបង្កអំពើហិង្សាទៅលើបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះត្រូវតែវែកមុខ
យកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកបង្កនិងអ្នកបញ្ជាបាទការពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2009មានព្រឹត្តិការណ៍បះតង្កិចដល់បង្ហូរឈាមមួយនៅលើផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរវាងកម្មករនិងសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលជាប់កាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ព្រឹត្តិការណ៍នោះកម្មករដែលទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារ
យ៉ាងតិចបួនអ្នកត្រូវបានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្នាក់បាត់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតរងរបួសនិងខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនបើលោកអ្នកនាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករគ្រប់វិស័យដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេឲ្យរស់នៅបានសមរម្យនៅថ្ងៃនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅឲ្
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅមន្ត្រីជំនាញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការសិក្សាកំណត់ប្រាក់ខែគូលដល់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគ្រប់វិស័យដោយថាដើម្បីបញ្ជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករកម្មការិនីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកនេះការជំរុញរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីសហជីពនិងសមាគមប្រហែលជា10ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដល់កម្មករនិយោជិតគ្រប់វិស័យ
អាណាដែលយើងកំណត់ហើយយើងកំណត់រួចហើយដាក់មកផ្នែកទៅសំណងនៅធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានតាមសណ្ឋាគារក៏នៅធ្វើការតាមផ្ទះក៏នៅប៉ុន្តែផ្ទះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នទីជុំបវត្តគ្នាអត់មានការងារធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទូចស្នើសុំឲ្យមានការកំណត់ទាំងអស់ដើម្បីធានាថាប្រទេសរបស់យើងអ្នកធ្វើការយើងត្រូវដឹងពីចំនួនហើយជៀសវាងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចនៃកម្លាំងពលកម្ម
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានដិតដល់ដោយថាបើពុំដូច្នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាការអនុវត្តអត់មានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែជារឿងមួយដើម្បីឲ្យមហាជនក៏ដូចជាសាធារណជនមើលឃើញនៅរូបភាពដែលសុវាយមានន័យអបអរសាទរប៉ុន្តែជាពិតគឺអត់មានជារឿងដែលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនបំផ្លាញកិត្តិយសបំផ្លាញគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល
លោកវ៉ាន់ពៅអះអាងថាដើម្បីឲ្យកម្មករទាំងអស់រស់បានសមរម្យនិងស្របតាមសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រូវកំណត់ប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករសំណង់ទេសចរសេវាកម្មនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតយ៉ាងតិច250ដុល្លារក្នុងមួយខែ
បាទលោកនាងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញម្ដងគឺបន្ទាប់ពីសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់ដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សមួយចំនួនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសំតោះអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់គុំទទួលសិទ្ធិទាំងនោះដរាបណាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងករណីនេះអ្នកវិភាគយល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនារបស់បកនេះនឹងថាកម្ពុជាមិនទាន់រកបានដំណោះស្រាយមួយពិតប្រាកដនោះទេបើនៅតែបែបនេះបាទគាត់ដើមនេះរាយការណ៍ដល់លោកពេជ្រចម្រុង
ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានផ្ញើសារក៏រំលឹកដល់អតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងទាំង18រូបឲ្យរក្សាជំហររឹងមាំស្របពេលសភាគណបកកាន់អំណាចក្រុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បើកផ្លូវពួកគេអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នអះអាងថាជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដល់អំពាវនាវដល់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់កុំដើរលើផ្លូវដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ឲ្យដើរនិងសូមឲ្យពួកគេរង់ចាំរហូតមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញជាមុនសិន បើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំរាំងស៊ីក៏បានប្រមានដល់អតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលចង់បានសិទ្ធចូលធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះថាកំពុងធ្វើតាមល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងថាបានចូលរួមបំបីគណបកសង្គ្រោះជាតិជា2ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការនីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនចង់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីចំពោះបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែលោកបង្ហើបថាអ្នកដែលចង់បានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះគឺទោះតែពួកគេធ្វើលិខិតសុំទោសទៅរូបលោកជាមុនសិនន
ៅពេលច្បាប់ចូលជាធរមានក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រៀមនឹងទទួលយកនៅសំណើរបស់សមីជនម្នាក់ម្នាក់មិនមែនតំណាងឲ្យបរិយោបាយណាមួយមកស្នើទេបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវស្នើមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬស្នើតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃ
អតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតយល់ថាការសម្រេចចិត្តទទួលយកឬមិនទទួលយកសិទ្ធចូលធ្វើនយោបាយវិញនោះគួរធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមឆន្ទៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងថាមិនគួរមានការបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយបើទោះបីជាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាក្តីលោករំលឹកថាមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់គោលជំហររួមនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគណបក្សកាន់អំណាច
ដូច្នេះបើសិនជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់មែនខ្ញុំបន្ទោសគណបក្សកាន់អំណាចបន្ទោសខ្លួនឯងវិញខ្លួនឯងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអត់ជ្រុលពីគ្នាអត់ជ្រុលពីគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយគ្មានជំហររួមអានឹងបែកបាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបក្សគ្រូជាតិនៅតែរក្សាចំហដដែលស្មារតីដដែលគោលដៅដដែលអានឹងយើងអត់មានបែកបាក់ទេបើទោះជាអ្នកណាទទួលសិទ្ធិក៏ដោយមិនទទួលសិទ្ធិក៏ដោយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរារីកគុណថាការបើកផ្លូវរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលនេះបានបង្ហាញពីភាពមិនស្មោះត្រង់និងកំពុងបោកបញ្ឆោតមតិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះដោយថាគណៈបក្សកណ្ដាលកំពុងប្រើល្បិចព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរដោយមកខាងបើកផ្លូវឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីបន្ថយសម្ពាធអន្តរជាតិហើយថាមកខាងទៀតកំពុងរញច្រានឲ្យពួកគេបែកបាក់គ្នាលោកមីសវណ្ណរាក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ឋានដំណំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យគិតគូរពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលបកកណ្ដាលនាយកំពុងប្រាណនេះដោយថាការចរចាដែលអាចទទួលយកបានគឺលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីភាគីអន្តរជាតិ
តើគណៈបក្សប្រជាជនហ្នឹងក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រអាចបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះឲ្យអ្នកអត់ធ្វើនយោបាយ118ហ្នឹងចូលវិញតើក៏ឲ្យយ៉ាងម៉េចព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាមានកូតា118នៃគណៈកម្មការនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍បក្សអ្នកតំណាងរាស55ហ្នឹងចាញ់ពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបក្សសំរងស៊ីហើយចុះបើកាត់បាត់មកខាងបើកមកខាងអីចឹងវាឲ្យធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការយល់អំពីការបែកបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅជា2
អ្នកតាមដានពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយឆ្លើយតបនឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកថាវាមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានទាំងស្រុងនោះទេប្រសិនបើបកកណ្ដាលអាជ្ញានៅតែព្យាយាមបំបីបំផាក់ថាដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងថាសហគមន៍អន្តរជាតិទំនងជាមិនទទួលយកដំណោះស្រាយបែបនេះឡើយ
វានៅតែដោះស្រាយគួរជាមួយការប្រឈមជាមួយនឹងអន្តរជាតិអានេះជារឿងសំខាន់ហើយទី2ទៀតនៅក្នុងស្រុកក៏មិនបានបោះស្រាយរឿងនៅក្នុងស្រុកឲ្យបាន 100% បាទតែវានៅអ្វីៗវានឹងខាត់វានឹងត្រូវខាត់នៅក្នុងសម្ដែងនៃកដាលខាងលីតដែលគេបាទ
បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានអតនកម្មទៅផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជានិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃស្អែកនេះរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គតាមសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាចំនួន87នាក់ដែលស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា44ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលគេជឿជាក់ថាអាចបើកផ្លូវឲ្យអតីតឋានៈនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
បលននាងនៅថ្ងៃនេះអ្នកមានចំនួនដីឃ្លីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានជួបជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីប៉ុន្តែការជួបជុំនេះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយទេដោយពលរដ្ឋចោទថាអាជ្ញាធរបានផ្ដោតសំណងជូនពួកគេគ្មានដំណោះស្រាយតែតងទៅនឹងករណីនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាសំណងជាគោលនយោបាយពលរដ្ឋមិនអាចទៀមទាតាមអំពើចិត្តបានឡើយបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធ
รถเมียนจุ่มลูกเด็กพลีนเอาขมมุ้ยขนมสระกันดาสตึ้งแขกันดาลอาหารท้าอาญาโถแขกนี้บานปลอดสมน้องจูนปูกวัดมันเมียนนำลาเพียมหนึ่งบังคอมอ่อยโปรถตัวตัวอยู่สมน้องตามคลุ้นกำนันดำนางโปรถประมาณมาเพย์ปรามเนี้ยขนมคุมบังช่างโนทไงนี้บานจูประชุมจุ่มวยอาญาโถแขกันดาลดำใบสวยรุ่ดดำนอสไลบรรจบวิเวียดเด็กพลีได้โปรถเตียงนุ๊กจอดอาญาโถมูลฐานท้าบานขบขัดเนี้ยลุยลุกได้สหคุ้มต่ออ่อยกรมหุ่นเอกชนลูเอิมดาระได้ละหางท้าเจียดำนางโปรถโนคุมบังช่างปราวิวดีท้าการประชุมเป็นมวยปรึกนี้คืออาญาโทษบังคับอ่อยโปรถตัวโยสมน้องน้องมวยเนี้ยตรำตายมวยโดยลาปน้องปนแต่ดำนางโปรถมันปลอมตัวโยโดยปู่ก็เตรียมเตี้ยมวยเนี้ยปีโดยหกสัปดาห์ละโดยคุ้มเปรย์สไลน
์อามีบาแคสโลเชอร์ปุ่นที่มาเตะดันร้อยเหลือล้านน้องตีไงตีไปทางไงสามมวยเนี้ยนาแต่เยอะเต้าเนี้ยนาอ้อๆนั่งตีมวยปีต้องตกระยะเวลาพร้อมดำนางระยะเวลาใบแข่ดำใบรอกกรมหุ่นติงอ่อยเลือดไหลตีขนมมันเนี้ยมาร้อยละอายุจากปีเนี้ยคือเธอการอัดแจ๊กดักเนี้ยเด้สำคัญก็คือปรวัติลูกยุลตาตามดำนั้นเรื่องงานท่อมาตามงานท่อยงมาร้อยประจำตามดำนั้นอาจสำไรเลือกสีหนังไอ้ลูกบาทอายุรกกรมหุ่นลงอยากเป็นใบไทยประกอบเป็นใบไทยมันบานหายจำยืนทางกรมดำนั้นในเรื่องท่ามันจะย้อนนั่งโจตัวตัวยกกูอยู่ใบมาร้อยหนึ่งเติร์ด
ดำนางปรวัติมันเนี่ยติ้นเนี่ยใส่ยนตุ้ยในใยท้าอาญาทัวแคกันดาลดอกสายสมน้องจูนปรวัติมันเมียนดำลาเพียมโดยท้ากาปอดสมน้องอ่อยปรวัติเนคุมเซ็งเซ็งจรันเจียงปรวัติเนคุมบังช้างนังบ้านบังคอมอ่อยปู่กวดเนคุมบังช้างตัวโยสมน้องตามคลื่นกับน็อตแทมตีน
แต่ตัวบ้านเนาะแสนกระดานกับหายอ้อนเยอะเอาเยอะมันมามวดมาร้อยให้ฉันสีไม้เผารมนั่งกวาดเอาเชื่อเชื่อเหมือนต้นเอาพุ่มให้หนังคมนั่งข้าวสุเทียชนม้าเอาเหมือนเนี้ยมาร้อยเอาเชื่อเลื่อนให้บุพเพยมยาดำนางนั่งคือเทียนตะแผลสุเทียชนม้ามุ้ยคือไอ้แกเอาโยสมัวเอาจะขังเตี้ยเด็กผมเรียมเยอะหงอนะเอานะตัวนำอัดจับใจเอาเลยบุเชียชมนำอัดแต่ตัวเลยอัดยอดอัดขาได้บุเชียชมตูจังคมหงอเอาอัดยอดเ
ลยอภิบาลแขกันด้านลูกเมาผีรุ่นเมียภาษาท้าสำน้องจีกูนอายุใบโกรธมันอาจเตรียมเตี้ยตาอัมปือจัดบานตีชมพวกกาประดอสำน้องมันสมัยขณีวิ้งลูกท้าโดยซาดำบอนได้มันโดยขณี
เรื่องได้มากไรมากไรเวียนเงินโดยขณีได้เยอะเลยกอดเมียนใดได้กอดต้มลุยกี้ยมเมนดอกใจมันกินจ่าลุยกี้เอาไอ้ผัวกอดเมียนใดยัยฟ้องก็ต้มลุยกี้นั่งเฮ้ยดักเขี้ยวมึงเจ็บสมองสมบูรณ์เลยอ่ะเลยอัดตัวเยอะลอยจำมือปีไงมาเพย์ดังไงสามสัปดาห์อ่ะเฮ้ยจะมือเนี่ยนายเยอะน้ำเยอะดังแต่ยังซื้อเนื้อเปิดเผยยังเลยคุณเนี่ยถ้าผัวเนี่ยมอตอว่าไม่จอดไม่คลองนั่งยินยียังได้ตอนเราปีจีจุนกี่เยอะอ่ะเด้ยันในวิวมันเนี่ยจองเถอะยังไม่เยอะกี่เนี่ย
ประเทศสมพลสหกุมกัสกอการเชี่ยลุเทงสวุ้นเมียนภาษาท้าอันยาโทษนำโปรอนกูแต่บรรทัดสวยรถดำนอสายเตี้ยนโดยสัมปทานอ่อยคเนตวินจมกดำใบสวยรถดำนอสายรุ้มเจี๊ยงเพื่อตีมาคามาค้างกำนัดโยแต่เรียงเรียงคล้วนฝืออ้อยวิเวียดเดทลีนุกบรรทัดโอมันไลเวียนชัย
คือว่าท่าบุญเมื่อวิเวียดเดทลีนี่คือเชี่ยวิเวียดในสไตล์รัฐบาลบางปราบประในไอชนบารอนนั่งประกาศวินิจโยคายเป็นเจ้ารถรถปราบประสายเปล่านั้นจึงกดเตรียมเตียนในอัฐวิญญาณเขาจำได้ในอเมริกาล้วนในเรืออ้อยวินิจโยคมในไอชนนั้นจึงกำลังเป็นปัญหาประตอเทียบตรงอ้อยอาณาธรก็ดูจะเตรียมรอเตรียมเนี่ยเตรียมเตรียมสำนองนั้นคืออย่างไม่เจอคะแนนบรรทัดให้อาจารย์มาเตรียมในคะแนนตัวเป็นมอเรื่องปัญหาสำนองในฟังได
้น้องบันนั้นต่อว่าระบบเนี่ยภูมิคมบังช้างเมียนโปรดเจ็ดปีปอนครูซาหนึ่งเมียนมนุษย์เจ็ดประมาณปอนเนี่ยหอยท้าได้รวมถาคุ้มสมโฮมปีร้อยแสนสปีหอยตาได้กล้องโปรดจอดอาณาธรมูลฐานท้าบานขบขดคะแนนฝือเอกซ่าคลายบันล้อมลุยลวดต่อยกลมหุ่นเฮงอภิวัน
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅឃុំទន្លួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថាពួកគាត់4នាក់នឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅតាមពេលវេលាកំណត់ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋ4នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំចេញដីកាកោះជាលើកទី2កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឲ្យចូលបំភ្លឺជុំវិញទំនាស់ដីធ្លីសមូហភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បានកាន់កាប់កន្លងមកបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកសុខសុខប្រាថ្នា
ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជេតខេមរាបានចេញនីការកោះជាលើកទី2 ឲ្យពលរដ្ឋ4នាក់ចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យជុំវិញវិវាទដីសមាហភាពក្នុងឃុំទន្លុងជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលពលរដ្ឋអះអាងថាជាភរិយាមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែននៅតំបន់នោះដោយការកោះដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ2នាក់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ធ្នូនិង2នាក់ទៀតត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះរួមមានលោកសាយតៃលោកហមណៃលោករុំសាននិងលោកសុកឡាងដោយការដដែលបញ្ជាក់ថាការកោះហៅនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីឈុនសាវុតដោយប្តឹងពលរដ្ឋទាំង4នាក់ពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីនិងរំលោភកាន់កាប់អចលនវត្ថុអ្នកដតីដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី14និង15តុលាឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋម្នាក់នៅឃុំទន្លុងស្រុកមិមត់លោកសាយតៃដែលមានឈ្មោះត្រូវចូលបំភ្លឺមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់ទាំង4នាក់ទើបទទួលបានលិការកោះនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ធ្នូដោយថានឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបកស្រាយអំពីប្រវត្តិដីសហគមន៍ម្យ៉ាងដោយថាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការចោទប្រកាន់មកលើពួកគាត់
ការចោទប្រកាន់នេះគឺវាអាចទៅធ្វើបានចំពោះពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំឬរេតែទៅបំផាញប្រទេសនេះជាថាដីដែលយើងគឺទៅសង្គមរីរដ្ឋថាមិនគិតចាក់ចែងពួកខ្ញុំលុយនេះណាមួយទេហើយហេតុនេះបានជួយទៅនេះទៅប្រកាន់ថាពួកខ្ញុំចង់ថាប្រទេសនេះខុសច្បាប
់លោកសាយតៃអះអាងទៀតថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេហើយលោកថាដីនោះជាដីដែលពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារកំពុងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅលើទំហំផ្ទៃដីបច្ចុប្បន្នជិត 1,000 ហិកតាដោយថាដីនោះជាដីសមាហភាពរបស់ពួកគាត់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចស្ទៀងធ្លាប់កាន់កាប់តាំងពីដើមមកពលរដ្ឋមួយរូបទៀតលោកហមណៃឲ្យដឹងថាដីតំបន់មានចំនួនអាជ្ញាធរមិនទាន់ដោះស្រាយឲ្យចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេហើយពលរដ្ឋធ្លាប់ឡើងមកដាក់ញត្តិដល់ស្ថាប័នជាតិធំធំទៀតផង
ប៉ុន្តែរឿងប្រព្រឹត្តនោះខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តទៅទីផងគ្នានៅលើដីសហគមន៍នឹងដីជំនួសនឹងឃើញតែកាត់បំផ្លាញរបស់ជីវរតខ្ញុំតែពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអ្វីទៅលើរបស់របស់គាត
់ VOD បានព្យាយាមតាក់ទងទៅតាមបណ្ដឹងអ្នកស្រីឈុនសាវុនតែទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្រីមិនអាចហៅចូលបានទេពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកស្រីឈុនសាវុតជាភរិយារបស់មន្ត្រីការពារព្រំដែនម្នាក់ដែលធ្លាប់កាន់កាប់នៅតំបន់នោះមន្ត្រីអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានលើកឡើងថាករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះខាងលោកនៅមិនទាន់ចុះស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលម្អិតណាស់ឡើយទេប៉ុន្តែលោកថានឹងចុះស្រាវជ្រាវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលស្នើឲ្យតុលាការស្រាវជ្រាវរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចបែបណាមួយនោះ
យើងសង្ឃឹមដែរថាលោកអាយការឬក៏តុលាដងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងករណីនឹងគួរតែកុំឲ្យតែអ្នកណាប៉ណ្ដឹងអ្នកនោះត្រូវវាយើងគិតថាទោះតែអ្នកប៉ណ្ដឹងនឹងក៏វាមិនមែនត្រូវទាំងស្រុងដែរ
ដីសហគមន៍ដែលមានចំនួននៅចំណុចត្បល់ឃុំទន្លុងស្រុកមិមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាតំបន់អនុសាវរីយ៍ដល់ជួចត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1977ដីសមាហភាពនោះមានទំហំជាង4000ហិកតា
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើកតាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរ7ប្រទេសផ្សេងទៀតធ្លាក់ចុះខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបានហក់ឡើងខ្ពស់បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកជុនចន្ទរ៉ែន
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញបដកម្មរបស់ហឹង្សានៅឯប្រទេសបារាំងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់និង12នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយនៅក្នុងផ្សារ Christmas ក្នុងទីក្រុង Drabok ប្រទេសបារាំងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានដឹងថាបុរសខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងមានមនុស្សកកកុញច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយហើយក៏បានរត់ចេញទៅបាត់ទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចអះអាងថាពួកគេបានកំណត់មុខសញ្ញាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានហើយនិងថាអ្នកនោះជាអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់បារាំងដែលកំពុងតាមដាននៅឯកន្លែងកើតហេតុមានការបាញ់ប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនោះរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបុរសខ្មាំងកំភ្លើងសមត្ថកិច្ចអះអាងថាខ្មាំងកំភ្លើងនោះរបួសហើយបានរត់គេចខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារភ្លាមនោះរថយន្តសមត្ថកិច្ចនិងរថយន្តរបស់ពេទ្យបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីសង្គ្រោះអ្នករបួសហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលបារាំងបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្ទុះការតវ៉ាប្រមាណ3សប្តាហ៍មកហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាង90,000នាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងពេលតវ៉ានេះ សូមរំលឹកថាកាលពី3ឆ្នាំមុនគឺកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រុមភៀសវកម្មមួយក្រុមបានបើកការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសស្លាប់នឹងរងរបួសប្រមាណ130នាក់បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ AFP បានដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានករណីបាញ់ប្រហារពីក្រុមភៀសវកម្មបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន246នាក់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាបន្តនេះយើងងាកមកតាមដានជុំវិញបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅឯប្រទេសថៃវិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានកំណត់ជាថ្មីទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីពន្យាពេលជាញឹកញាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានដាក់គំនាបតឹងរឹងចំពោះសកម្មភាពតវ៉ានានានិងសកម្មភាពបែបអនាធិបតេយ្យផ្សេងៗតាំងពីធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីនវត្ត្រាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014កន្លងមកចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមករដ្ឋាភិបាលយោធាបានកំណត់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រកាសពន្យារពេលទៅវិញរហូតមកដល់ពេលនេះដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់នោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះខាងព្រះបរមរាជវាំងបានចេញមុខអះអាងថាមានភាពច្បាស់លាស់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនឹងអាចរៀបចំខ្លួនទាន់ពេលសម្រាប់ការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះផងដែរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺរំពឹងថានឹងអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដំណើរការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងផ្ដល់អំណោយដល់ក្រុមគ្រប់គ្រងខ្សែស្រឡាយលោកថាក់ស៊ីនដែលក្រុមនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងអំណាចពួកយោធានិងក្សត្ររដ្ឋប្រហារពីរលើកផ្ទួនផ្ទួនផ្ដួលរំលំអំណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលថាក់ស៊ីនគឺពីឆ្នាំ2006រដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីននិងនៅឆ្នាំ2014រដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីន
បាទលោកលោកស្រីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រសួងទេសចរបានចេញរបាយការណ៍អំពីតួលេខភ្ញៀវទេសចរបរទេសធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2018នេះតួលេខរបស់ក្រសួងបានបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកកម្ពុជាបានហក់ឡើងខ្ពស់ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនជាង 71% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេល3ត្រីមាសកាលពីឆ្នាំមុនទៅទៅវិញភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមឡាវថៃកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសសុទ្ធតែថយចុះទៅវិញលើកលែងតែភ្ញៀវទេសចរម៉ាឡេស៊ីដែលមានកំណើន 10% ហើយភ្ញៀវទេសចរបារាំងមានកំណើនមិនដល់ 1% ផងបន្ទាប់ពីតួលេខបង្ហាញបែបនេះរួចមកវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរ7ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលមកកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវថយចុះបែបនេះបាទបទវិភាគនេះរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
តួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនយ៉ាងខ្ពស់ខណៈដែលភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេស7ទៀតបែរជាស្ថិតក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមានទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំនេះស្ថិតិចេញដោយក្រសួងទេសចរដែលចេញការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង 1,370,000 នាក់នៅចន្លោះខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះដោយបានកើនឡើង 70% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខរបស់ក្រសួងទេសចរក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានមកដល់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ត្រីមាសចុងក្រោយនេះមានចំនួនដល់ទៅជាង 4,370,000 នាក់ជាមួយអត្រាកំណើន 11.8% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកបើតាមស្ថិតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែរក្សាបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរបែបនេះក៏ព្រោះតែកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមានចំនួនដល់ទៅជាង 1,440,000 នាក់ឬស្មើនឹងចំនួន 32.9% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបជាមួយអត្រាកំណើន 71.2% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចររដូវនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខណៈដែលតួលេខភ្ញៀវទេសចរចិនកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់នោះចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមឡាវថៃកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសសុទ្ធតែថយចុះទៅវិញលើកលែងតែភ្ញៀវទេសចរម៉ាឡេស៊ីដែលមានកំណើន 10% និងភ្ញៀវទេសចរបារាំងដែលមានកំណើនមិនដល់ 1% ផង បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចេញតួលេខបែបនេះរួចមកវាជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរ7ប្រទេសទៀតដែលចូលមកកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវថយចុះទៅវិញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រពុំគិតថាការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរ7ប្រទេសផ្សេងទៀតជាបញ្ហានោះទេហើយលោកថាវាគ្រាន់តែជាចរន្តនៃភ្ញៀវទេសចរនិងមធ្យោបាយងាយស្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរ7ប្រទេសផ្សេងទៀតធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះ
ចឹងគាត់ទៅជាភ្ញៀវវៀតណាមឬក៏ភ្ញៀវកូរ៉េអីគាត់ចូលចិត្តទៅតំបន់ខ្លះណាដែលថ្មីថ្មីគាត់ចង់ទៅមើលទីតាំងដែលមានតំបន់ដែលមានផលិតផលទេសចរថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងវាអាចជាមូលហេតុមួយដែលគាត់ជាបំផ្លាស់ទីនៃទេសចរអាហ្នឹងវាជាចរន្តទេសចរមួយវាវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងបាទមិនមានបញ្ហាអីទេបាទ
ប្រធានក្រុមការងារទេសចរវិស័យឯកជនលោកហូវ៉ាន់ឌីបានឲ្យដឹងថាការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមទម្រង់ផ្សេងៗសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិននិងកំណើនវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ចិនគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលជំរុញដល់ការហូរចូលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
បាទឡើងខ្ពស់ជាងគេយើងឃើញតែសក្តានុពលក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនមានច្រើនថាហ្នឹងណាដោយសារអីដោយសារការវិនិយោគក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផងជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគចិនផងជាមួយនឹងទេសចរចិនផងក៏ដូចជាមន្ត្រីការចិនផងក៏មករៀនកម្ពុជាដូច្នេះទេសចរគឺរាប់ទាំងអស់បាន
ខណៈដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរបារាំងចូលមកទស្សនាកម្ពុជានៅរក្សាបានកំណើនខ្លះនោះអ្នកជំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចររូបនេះបានលើកឡើងថានោះក៏ព្រោះតែប្រទេសបារាំងបានតបជាប់ជើងហោះហើរត្រង់មកកាន់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរនៅពេលនិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចូលមកកម្ពុជានោះលោកហ៊ូវ៉ាន់ឌីបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីកត្តារដូវកាលធ្លាក់ចុះនៃអ្នកធ្វើដំណើរជាសកលនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយឬសោកនាដកម្មកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរ
បាទទន្ទឹមនឹងយើងឃើញថាអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្សេងទៀតមានការថមថយនឹងវាអាចថាមួយផ្នែកគឺមករឿងនយោបាយផងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសារព័ត៌បានមានឃើញហើយថារដូវកាលហ្នឹងវាមានរដូវកាលដែលមានភាពតិចផងចឹងណា
ក្រៅពីកត្តាទាំងពីរកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរចិននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលទទួលបានកំណើនវិនិយោគយ៉ាងខ្ពស់ពីវិនិយោគិនចិននោះក៏ត្រូវបានលោកហូវ៉ាន់ឌីចាត់ទុកជាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់ផងដែរសម្រាប់ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេស7ប្រទេសផ្សេងទៀតចូលមកទស្សនាកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល3ត្រីមាសមកនេះអ្នកជំនាញវិស័យទេសចររូបនេះក៏បានប្រមានអំពីការបាត់បង់សក្តានុពលនៃទេសចរនៅតំបន់ឆ្នេរនេះផងដែរដោយលោកថាគ្រប់ភាគីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ហើយរដ្ឋក៏នឹងបាត់បង់ចំណូលថវិកាជាតិផងដែរប្រសិនបើបញ្ហាជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុមិនត្រូវបានដោះស្រាយនិងរៀបចំឡើងវិញទេនោះ
ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នជំនាញលោកមិនធ្វើការបាក់ផ្គូផ្គងឡើងវិញទេវានឹងបាត់បង់ទាំងអស់គ្នាមានន័យថាបាត់បង់ទី1គឺទេសចរគាត់ខ្វាចរអាទៅតំបន់ហ្នឹងបាត់បង់ទី2គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគុតគង់នៅសេវាកម្មតូចតាចតាប្រជុំអីជាដើមហើយបាត់បង់ទី3គឺការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះតែម្ដងហើយទី4គឺបងប្អូនមានន័យថារដ្ឋមិនបានចំណូលអញ្ចឹងណាបើថារដ្ឋមិនបានចំណូលហើយការអភិវឌ្ឍវានឹងខ្វះខ្វាយហើយវានឹងមានតែការថមថយទៅវិញ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាឧស្សាហកម្មទេសចរបានចូលរួមផ្ដល់ចំណូលដល់កម្ពុជាដល់ទៅជាង3600លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកដោយបានកើនឡើងក្នុងអត្រា 13.3% បើធៀបនឹងទំហំចំណូលក្នុងវិស័យនេះកាលពីឆ្នាំ2016របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញដោយធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថា
ដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅជិតខាងកម្ពុជាតួលេខនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសត្រឹមតែ5លានប្រាំមួយសែនអ្នកប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកខណៈដែលភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទៅលេងប្រទេសថៃមានចំនួនដល់ទៅ33លានបួនសែននាក់ហើយវៀតណាមវិញទទួលបានភ្ញៀវទេសចរដល់ទៅជិត13លាននាក់បើបូកបញ្ចូលគ្នាទៅ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសរុបដែលចូលមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនោះមានចំណែកត្រឹមតែ10%ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលទៅលេងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមធានាគីពិភពលោកបានហៅភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រភេទភ្ញៀវចូលមកទស្សនាតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះ ហើយបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរមិនពេញចិត្តទៅនឹងកន្លែងស្នាក់នៅហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋាននិងអិរិយាបថរបស់ប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកទីនេះគេមួយនេះបានលើកឡើងផងដែរថាវៀតណាមបានធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងល្អប្រសើរលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាកំណែទម្រង់នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយទេសចរ គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគលើវិស័យនេះការវិនិយោគលើធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរជាដើម
បាទលោកនៅនេះមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញវីអេឌីខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលអះអាងថាមេដឹកនាំសហជីពបីនាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលបានកាត់ទោសមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលចោទប្រកាន់នោះទេ ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនប្រកាសគាំទ្រអះអាងថាកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះជាល្បែងនយោបាយដើម្បីបំភាន់ភ្នែកអន្តរជាតិពិសេសអ្នកបញ្ជាទិញបាទលោកនៅនេះបន្ទាប់ពីសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានជំរុញឲ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់កុំទទួលសិទ្ធិទាំងនោះដរាបណាលោក ចំពោះជោគវាសនារបស់បាក់នេះនៅថាកម្ពុជាមិនទាន់រកបានដំណោះស្រាយមួយពិតប្រាកដនោះទេបើនៅតែបែបនេះ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនាដល់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា